Kamozon.com taqdim etadi.
Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldingizmi?
Yaxshi dam oldingmi?
Rahmat, o'zingizchi?
Yaxshi, rahmat.
Oyijon, men ketdim, ishlarim bor edi.
Qizim, to'xta. O'tirgin, senga gapim bor.
Xo'p, bo'ladi.
Bilasan, sovchilarning keti uzilmayapti. Yaxshi joylardan so'rab kelishyapti. Faqat gaplarimdan xafa bo'lma qizim. U bola bizdan tengimiz emas. Senga bunaqa sharoitda o'qib bera olmaydi.
Oyijon, menga o'ylashga vaqt bering.
Har bir ota-ona qizining baxtli bo'lishini xohlaydi. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Mayli qizim, yaxshi borib kel.
Xo'p ajon, rahmat.
Oydagin yuzginam, ul shirin so'zginam, aytqaro ko'zginam nechun ko'zingda yosh. Mendan yuz burgan o'zing, yot yo'lga yurgan o'zing, taqdirga ko'ngan o'zing, bergin endi bardosh. Afsonaga aylandimi so'zlaring, g'amxonaga yuzlandimi yuzlaring, begonaga urgandimi ko'zlaring. Afsus, ming afsus. Ming afsus.